Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це денна катехеза в студії Іваницький Сергій, який вітає отця Юрія Зелінського. Слава Ісусу Христу, отче.
Дякую, слава. Вітаю всіх сердечно, дорогих радіослухачів, всіх людей доброї волі.
Отож, отець продовжує цикл програм, присвячених стратегії євангелізації. Будь ласка, отче, одразу з міста в кар'єр передаю вам слово. Будь ласка.
Дуже дякую. В сучасних нових умовах я продовжую катехези про цю нову концепцію служіння церкви благою вістю в сучасному світі, який так на наших очах змінюється. Про необхідні складові цього процесу для зростання церкви в вимірі парафії. Я хочу продовжувати. Ми говорили досить детально про як здобувати, досягати невіруючих для Царства Небесного, як їх вирощувати, щоб вони залишалися, етап катехізації, після етапу євангелізації, і потім як берегти наших людей, які вже прийшли, часто дуже слабкі, як ці такі дитини, ці, які потребують вирощування, щоб не втрачали віри, але і не відходили від Ісуса і церкви. Сьогодні про таку одну важливу складову хотів би говорити про духовний стан священика, душпастиря, і вплив цього стану на помісну церкву, власне. Тема дуже важлива. Здається, що не встигну сьогодні повністю розкрити ці теми, але будемо продовжувати у лютому, дай Боже. І так, до речі, я вже буду по пунктам читати і говорити і читати Слово Боже, бо воно є для нас стандартом життя, таким фундаментом, до якого нам слід відноситись. По-перше, духовна атмосфера в церкві так насправді формують її служителі. І це один із ключових таких принципів розвитку церкви. То саме священики і інші служителі відповідальні за такі позитивні, але теж і негативні процеси, які будуть переживати прихожани, які є Божими дітьми. Служителі визначають пріоритети, цінності служіння. Вони будуть формувати стратегію життя конкретної парафії. Єпископи доручили парафії, і тепер від цього духовного стану священника, душпастиря залежить дуже багато. Вони або ведуть інших до досконалості в Ісусі Христі, або таку незрілість в парафії, і в церкві загалом, можна сказати. І тепер тут є такі важливі тексти в цьому пункті, послання до Ефесян, 4 глава, з 11 по 16 вірші. Тут Ісус там настановив одних апостолами, інших пророками, інших євангелістами і пастирями, і вчителями для вдосконалення святих на діло служби, на будування Христового тіла. Аж поки ми всі не дійдемо до єдності в вірі і до повного спізнання Божого Сина, до звершеності мужа, до міри повного зросту, повноти Христа. Тому тоді ми не будемо більше малолітками, яких кидають хвилі, яких обносять усякий вітер науки, зводячи на манівці людською хитрістю і обманом. Але будемо жити по правді, в любові, в усьому зростаючи в того, хто є головою, тобто в Христа Ісуса. І власне тут є важливе, щоб собі це усвідомлювати. Ян пише, це 3 глава, з 1 по 2 вірші, Брати, я не міг до вас говорити як до духовних, але як до тілесних, тобто як до немовляток в Христі. Я молоком поїв вас, не їжею. Ви, бо не могли їсти її, та й тепер ще не можете, бо ви ще тілесні. Адже між вами зависть і суперечки, то хіба ви не тілесні і не поводитесь, як звичайні люди? А власне, тут християни мають чимось фундаментально відрізнятися від інших людей, відрізнятися цим духовним ростом, любов'ю, жертвенністю і так далі, єдністю. Це так, що цю духовну в цій катехезі, це церква не може піднятися вище духовного рівня своїх служителів. І то є така величезна правда. І саме тому Бог покладає на своїх священників велику відповідальність. Я тут, говорячи служителів, звичайно, перш за все маю на увазі священників, починаючи від єпископів, але теж і діаконів, і лідерів, які беруть якусь особливу теж відповідальність, як мир'яни, за зростання церкви. Так що наші спільноти парафіальні, наші парафії не можуть піднятися вище духовного рівня служителів, які отримали. Я, наприклад, сьогодні прочитав по Вайбері, знайома особа прислала інформацію, що там в одному місці на Прикарпатті є новий настоятель, і він хоче ввести в парафії молитву прославлення, якої не було, бо люди дуже-дуже традиційні і чогось такого вони не знають. І якийсь духовний потолок. Таких молитв ніколи спонтанних не було. Священник не був здібний бути духовним асистентом, очолювати таких молитв. Це якийсь духовний рівень. Було добре, але могло бути краще. І зараз є якийсь шанс, що щось нове може бути, зберігаючи те, що було за попереднього настоятеля, правда? Так що Бог покладає на священників, служителів, велику відповідальність за зростання тіла Христового. Від них перших очікує глибокого розуміння критеріїв служіння і постійного особистого духовного зростання. Бо як священик не зростає, вже приймає такий рівень такого комфорту, привик, це все йому відоме, в цьому він досконалився, в цьому служінні, і закритий на нові, в одному місці хоче, щоб церква відновлювалася, зростала теж в силі, в пізнанні Бога, щоб якомога більше людей охоплювала потах, щоб там в цих спілотах люди дійсно очищувалися, пізнавали правду про себе, звільнялися, навіть зцілювалися силою Духа Святого. Так що це велике побажання для старшинних служителів духовного зростання постійного, але теж і біблійні вимоги. Так як презвітери це покликані бути взірцем для вірних всіх. Третій такий пункт, так я складував, церква змінюється настільки, наскільки змінюються її служителі. Я вже почав про це говорити. Говорити за якісь глибокі перетворення і пробудження віруючих, чи якісь посвячення їх в служінні парафії, якщо це не переживають спочатку священники. Все в церкві починається практично з душпастиря і закінчується священником. Христос навчав Це Євангеліє від Луки, 12 глава, 28 вірш. Від кожного, кому багато дано, а священникам саме багато дано, багато від нього жадатимуть колись на суді. Але теж і під час земного життя, звичайно, очікуватимуть більше. В кому багато вірено, від того ще більше жадатимуть. Величезна наша відповідальність, щоб ми зростали. Я, наприклад, бачу, що за Божою благодаттю зростаю, що колись я стояв на одному місці, так скажемо, я не зростав. Я був, скажімо, дуже пересічним і задовольнявся цим станом. Четвертий пункт. Вимоги до служителів завжди будуть вищими, ніж до членів парафії, членів церкви. Обираючи дорогу служіння, варто пам'ятати, що недостатньо бути трішки кращим від інших. О, так, трішки. Прошу, трішки вище інших. Трішки йти попереду. Треба відділятися, чимось більше відзначатися. А в чому? І про це пише Павло до послання до Тимотея. Це перше послання, 4 глава, 12 вірш. Цитую. Хвилиночку. Дайду. Ніхто твоїм молодим віком хай не гордує, але будь зразком для вірних. В чому зразком? У слові, поведінці, любові, вірі і чистоті. Власне, в цих справах священники мусять відрізнятися і виділятися більше, ніж інші люди. Церква завжди чекає кращого прикладу від своїх служителів і помічає їх духовну висоту. І, звичайно, добрі люди радіють успіхам своїх пастирів. І тепер хотів би про кризу характеру священика, пастиря. Це одна з найбільших проблем сучасної церкви Христової. І тут пару пунктів таких про в цій темі кризи характеру. Характер, перший пункт, характер пастора визначає, що Господь зможе звершувати через нього в церкві. Ну, власне, як людина доброго характеру, великі результати можуть бути досягнуті. Якщо Бог, але як Бог може змінювати інших через конкретного служителя? Яким чином? Тут можна говорити і про методики різні, про стратегії, критерії служіння. Але якщо душпастир не живе життям своїх духовних перемін, то результатів буде мало, можна сказати. Не варто акцентувати теж увагу на теологійній підготовці. Якщо священник, магістер богослов'я постійно не переживає перемін в своєму характері, не уподібнюється внутрі до образу Ісуса. Це важливе питання за таким, скажімо, умовчанням. Воно визначає успіх або і поразку в нашому священницькому служінні. Пасторське послання в Біблії визначають дуже конкретні критерії характеру кожного душпастиря. І їх варто визнавати впродовж всього періоду служіння і собі нагадувати. Ці пастирські послання, тобто з першого, друге послання до Тимотея, послання до Тита, наприклад. В сучасному світі, як світ діє цей світ? В сучасному світі ставку все більше роблять на здібностях людини, нехтуючи її духовними особливостями. Ти здібний, давай на роботу. В світі багатьох відверто використовують для досягнення якоїсь там мети підприємства чи вивчального якогось закладу. На обдарованих дивляться як на потенціал, який можна, ну, можна вичавити для бізнесових, наукових чи політичних цілей. Досягаючи результатів через посередництво таких здібних людей, часто цей світ забуває, що відбувається далі з людьми. Не цікавиться ними дуже, чи вони там, в якому вони стані зараз, використати і так далі. Ми знаємо, як християни, що справжня любов починається там, коли я не можу використати іншої людини для своїх егоїстичних цілей. Що, власне, тут є, коли я не очікую відплати, вдячності. Нашою зарплатою є Господь. Так і є світські стандарти. І наше душпастерство, наша хрещенська духовність, напевно, радикально має відрізнятися від подібних стандартів цього світу. Щоб не згоріти або не перетворитися в якогось церковного урядовця або менеджера, важливо пам'ятати, що за Біблією душпастирство, скажімо, в церкві, це не, перш за все, це не посада і не позиція, але перш за все відповідний образ життя. Життя людини, яка вирішила до кінця іти за Ісусом, йому служити в Божих дітей. Чи в духовній сім'ї, чи бути капеланом небудь, чи в лікарні, чи на то, віддати своє життя. Це характер, через який люди впізнають в нас Ісуса. В сучасних реаліях залишатися справжнім священником може тільки той, хто дійсно уподібнюється образу Ісуса Христа. І про це пише в посланні до Римлян апостол Павло, 8 глава, 29 вірш. Відсилаю вас до цього тексту. По-друге, що визначає наш душпастирський успіх? Власне, ну таке питання, можна сказати, очевидне, але може і не для деяких іще неочевидним. І становиться, що означає успіх? Позиція душпастиря чи характер? Початківці в служінні часто говорять, що о, я би хотів мати якусь позицію, посаду в церкві, мріють, щоб стати на столі. Допоможе здобути пастир.
Перепрошуємо, дорогі слухачі Радіо Марія, щось у нас зі зв'язком. Зараз намагатимемося дуже швидко його поновити, щось сьогодні з інтернетом пов'язане. Не знаємо, в чому причина, але сподіваємося, що в будь-якому разі зв'язок не сильно постраждає. Нагадуємо, що отець Юрій Зілінський продовжує програму, присвячену стратегії євангелізації, І за кілька миттєвостей ми повертаємося в ефір. Отже, як ви нас чуєте?
Добре, чую.
Да, щось зникло, будь ласка, так, продовжуйте.
Добре, о, про позицію і характер пастора.
Так, будь ласка.
Добре. Говорю про позицію і характер пастора. Людям потрібен Христос в нас. То люди просто це відчувають. І це важливий характер і вірність пастора за його здібності і таланти, які. То треба постійно говорити. То може бути дуже талановита людина, дуже мудра, знає, яка знає іноземні мови, який, ну, можна сказати так, розум працює на вищому рівні, так скажемо, але не має характеру. І така людина, на жаль, не буде ефективно працювати для зростання Христового тіла. Так що люди більше довіряють Богу, якщо бачать, що Христос нас, душпастирів, змінює постійно, що ми становимося іншими, кращими просто, і ми, священники, є орієнтирами Божої благодаті. І людям важливо бачити взірець християнського життя в своїх служителях. Так, очевидні факти, але насправді про це треба говорити. Тепер хотів би перейти до такої теми «Позитивний вплив на церкву виявляється через особисту богобійність, побожність священика». І тут є такий текст в першому посланні до Тимотея, 4 глава, 8 вірш, власне. Що там написано? Благочестя корисне на все, бо має обітницю життя теперішнього та майбутнього. Благочестя дуже корисне. Тому, по-перше, ствердження служіння відбувається через формування богобійного характеру. Там ще буде формування страху Божого і такого духа смирення, упокорення перед Богом. Це все дуже потрібне нам, священникам, бо це є, ну, складова для зростання церкви. Люди, якщо священник дає згіршення, або не дуже побожно служить службу, чи легковажно сповідає людей, швиденько, або недоступний, або поводить себе дуже так нагально, по-хамськи, грубо. Люди просто можуть відходити і будуть відходити від церкви, а часто і від Ісуса Христа. Тому формування богобійного характеру. Прихожани відрізняють правдиву побожність нас, обраних на служіння, від якогось акторства, від якоїсь ділової діяльності, від священика, який тільки займається будівництвом або якимсь бізнесом, який дбає тільки якийсь жонатий священик, бо я маю на увазі також греко-католицьких священників, то чи він є тільки дбає про матеріальне становище своєї родини, чи те щось ще робить в парафії. Або чи священник є тільки урядовцем, що служить, який не служить цілодобово, але в окреслених часових рамках, і достукатись до нього просто неможливо. Він недоступний для прихожан в деякі пори дня і ночі. Звичайно, тут певні здорові, якби, границі є потрібні, звичайно, але щоб це було серце сформоване на зразок серця Ісуса, який не мав іноді часу зі своїми учнями поїсти, відпочити, бо люди, так багато людей приходило і просило допомоги. Чим ближче служитель до Бога, свого пастора, начальника, тим глибше він шанує його. Господь чекає від нас саме таких, власне, стосунків. Тут є такий важливий текст, у пророка Малахії. Зараз я хочу відкрити цей текст. У пророка Малахії, саме в першій главі, в шостому вірші, є таке слово «син шанує батька, а слуга господаря. Коли ж я батько, то де моя пошана? Коли ж я господар, де страх передо мною? Каже Господь сил до вас, священники, що моє ім'я зневажаєте і питаєте, чим зневажаємо ми твоє ім'я?» Благодаря, не зараз час, щоб всі, зловити всі біблійні тексти, що стосуються священника, але принаймні деякі з них. Хочу підкреслити, тобто ця богобійність, власне, нам так дуже потрібна. В посланнях до Тимотея, до Тита, там багато говориться про риси характеру єпископа, презвітера чи діакона, і також жінок, які несли діаконське служіння. Єпископ, то тільки хочу нагадати, бо зараз хвилиночку, хто прагне єпископства, бажає доброї справи, це третя глава першого до Тимотея, і треба, щоб єпископи чи презвітери були людьми тверезими, розважливими, чесними, гостинними, здібними навчати, не зловживали алкогольними напоями, не були розбишаками, а смиренними, не сварливими, не грошолюбними. І там власним домом добре правили, щоб дітей тримали в послусі з усякою повагою і дбали про церкву Божу. Так само діакони, а в 5 главі 1 до Тимотея, 17 вірші, читаємо важливі слова, що презвітери, які добре головують, гідні подвійної пошани. Передусім ті, що працюють словом і навчанням. Це дуже добре, щоб Божий народ собі це запам'ятав, ще раз повторюю. 1 до Тимотея, 5 глава, 17 вірш. З скарбнички Божого Слова. Я вам процитував. Зробітник гідний своєї нагороди. І на презвітера не приймай скарги, хіба що при двох або трьох свідках. Ну, дуже часто порушується цей біблійний принцип в нашій католицькій церкві. На жаль, порушується. Доноси можуть бути, брехня, плітки, наклеп, власне. А Слово Боже говорить на презвітера чи на єпископа, не приймай скарги, хіба що при двох або трьох свідках. А добрим священникам, які добре головують в церкві, вони є гідні, вони достойні подвійної пошани. Ті, які працюють Словом Божим, навчають, проповідують, катехізують, євангелізують, бо так говорить Святе Писання. Добре. Далі. Є такий ще випадок, коли пророк Єлисей приходив до однієї жінки, поганки, шунамійки, тобто з міста Шунам. Це була багата жінка, і вона колись каже своєму чоловікові: «Я певна, що цей Божий чоловік, тобто Єлисей, що попри нас завжди проходить, це свята людина». Ну і вони там збудували йому верхню світлицю, поставили там ліжко, запрошували його, щоб він там відпочивав теж. І отримали потім нагороду пророка, тобто дитину, яку вони не могли якимось таким нормальним способом. Не мали дитини, але пророк помолився, поблагословив, і дійсно Бог їх поблагословив. І далі страх Божий. Це є друга така риса, дуже потрібна. Я буду ще тільки про ці риси скажу і закінчу катехезу. Страх Божий є однією з головних умов успішного служіння будь-якого пастора. Ми ж живемо в такому світі гуманістичному, так скажемо, постмодерністичному суспільстві. І цінність Божого страху, шанування Його, преклоніння перед Богом, для деяких людей це може звучати дещо незрозуміло і примітивно навіть. Але в сучасній церкві богобійність і страх Божий, власне, є вимогою Господа до свого народу, і зокрема до священників. Вона особливо важлива для презвітерів. Неможливо любити Бога, виконуючи Його заповіді, без поклоніння перед Ним. І тут візьмемо слово з книги Второзаконня, 10 глава, 12 вірш. Чого жадає від тебе Господь, твій Бог? Тільки того, щоб боятися Господа, Бога твого, ходити всіма Його дорогами і любити Його і служити Господеві усім серцем своїм і всією душею своєю. Бог ніколи не довірить свою духовну владу тим, хто не благоговіє перед ним. І тут належна атмосфера в церкві починається з побожності, благобійності і душпастирів. В питаннях обрання та затвердження у служінні, а також звершенні служіння, важливо керуватися саме цим принципом. І так, тут є текст пророка Малахії, друга глава, з першого вірша по дев'ятий вірш. Я хотів би процитувати ще, бо вважаю, що це важливий текст. Так Господь говорить нині до вас, священики, ось вам осторога. Коли ви не послухаєте і не приймете собі до серця, щоб дати славу імені моєму, говорить Господь сил, то я пошлю на вас прокляття і прокляну благословення ваші. Ба, вже їх проклинаю, бо ви не берете собі того до серця. Ось я ламаю вам рамено і кину вам у лице покидьком святкових жертв ваших, викинуть вас разом із ним. І зрозумієте, що я послав до вас цю осторогу, щоб мій союз був з Леві, говорить Господь сил. А той союз мій з ним був життя і щастя, і я дав йому їх союзом остраху, власне, союзом остраху. Тож він мене боявся і мого імені страхався. Наука правди була на устах у нього. Несправедливості не було на губах у нього. Можна сказати, і брехні. Правда? Світ сповнений брехні. Він в мирі, тобто леві і в правоті, ходив передо мною. І багатьох він відвернув від беззаконня. Бо, і тепер важливий теж текст, бо уста священика мають берегти науку, і з уст його люди очікують повчання, бо він ангел Господа сил. Це чудовий текст про нас, священиків. І добре, це сьомий вірш другої глави пророка Малахії. І щоб теж віруючі, які слухають ці катехези, теж собі це взяли до серця. І молилися за своїх душпастирів. І третя риса – це упокорення перед Богом. Це унікальний стан для пізнання Бога та перемін служителя. В атмосфері богобійності служителю відкривається Господь і Його Слово. І приходить пізнання Божої волі. І розуміння того, що Бог чинить сьогодні, або що хоче чинити в майбутньому. Священник є Божим пророком. Тим, який бачить наперед щось. І піднімає людей, просто піднімає людей, і інших священників, цьому потенціалі. Він бачить цей потенціал, це справжній пророк. Страх перед Богом робить нас м'якою глиною в руках гончаря, яким є Господь Бог. І тут з текст пророка Єремії можна було би процитувати з 18 глави 6 вірш. Але я не буду цього робити, відсилаю вас до цього тексту. Люди, які наближаються до Бога, все більше вражені Його величчю і розуміють свою обмеженість. Через благоговіння слуги, священика, Бог робить його не просто здібним, але теж, перш за все, мудрим та авторитетним. І саме зростання в такій мудрості не вистачає сучасному поколінню служителів. На жаль, бракує нам цього, не признаємо нашу слабкість, немічність. Її шукають в духовних семінаріях, на конференціях, у програмах, в різних проєктах. У нас чимало освічених служителів, яким варто все краще ще, я би сказав, щоб не було цієї гордині, знань, Я знаю краще, що навчатися цього страху Божого. Інакше християни будуть втрачати такі глибинні стосунки з Богом, парафії, не будуть розвиватися, люди будуть засипати під час проповідей, богослужіння будуть перетворюватися в якісь бездушні обряди, пусті церемонії, якісь поверхневі людські звичаї і традиції. Страх Господній є справжнім багатством для священика, тому що залишає його в стані покірності і гарантує прославлення від Господа Бога. І останнє слово тут. Страх Господній – навчання премудрості, а перед славою скромність іде. Книга Притчей, 15-го 33-й вірш. Я закінчу, бо вже час виповниться на цю катехезу. Якщо ще є пару хвилин, то будь ласка.
На жаль, ні. Отже, але дякуємо вам за цю програму, дорогі слухачі Радіо Марія. Її зможете прослухати вже на нашому сайті, хто не встиг від початку. З нами сьогодні був отець Юрій Зелінський з циклом програм «Стратегія євангелізації». Дякуємо, отже, з Богом, до нових зустрічей.
Дуже дякую, з Богом, на все добре.